подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Новый закон об демократии, суверенитете и правах человека у Беларуси, які рыхтуе Конгресс США. Наша тема дня. Тут Ганна Совась, гэта падзея і каментар на канале «Свобода Прэміум». Наш гость – представник Объединенного переходного кабинета по замежных справах Валер Ковалевский. Мы обмерковываем головные выники визиту Светланы Тихановской и команды шельцов кабинету у Злучаные Штаты. Добрый день, Валер.
Привитание, Ганна.
Было обвещено, что в Конгрессе Злучаных Штатов Америки ведется подрыхтовка нового закона об демократии, суверенитете и правах человека у Беларуси. Что это будет за закон? Чем он будет отрозниваться об акта об демократии у Беларуси?
Так, сапраўды, уже было принято 4 версии этого закона. Апошняя з іх прымалася ў снежні 2020 года на хвалі пратэстаў у Беларусі. Але зараз кантэкст вельмі моцна памяняўся. Зараз ёсць вайна, цяпер яшчэ дадалося ядерная зброя да гэтага пакета, і таму амерыканскія законадаўцы прыслухаліся да нашых прапаноў і пачалі абнаўляць гэты законапраект для того, каб адлюстраваць гэты кантэкст новы і выказаць новыя рэкамендацыі палітычныя па тым, что мог бы робить у разрушенных штатов дотично Беларуси.
Валер, ну, давайте мы крыху дадим контексту для нашей аудитории, что такое акт об демократии в Беларуси. Ну, нагадаем, что он был у 2004 году принятый, его деяния шмат годов подолжали, мерковалось, что вот этим актом предоставляется допомога политичным партиям, неурадовым организациям, незалежным сродкам массовой информации, які працують у сфере развития демократии и права человека в Беларуси. А як бы вы эффективность его оценили и ягоную роль вот все эти годы до теперешнего часу?
Ну, сапраўды, тут можна казаць, што эфектыўнасць магла б быць іншай, але ў пэўным сэнсе гэта таксама залежыць і ад беларускага боку, дзеля таго, каб падштурхваць кангрэс і выканаўчую ўладу да таго, каб гэты законапраект выконваўся пасля того, як ён будзе прыняты. І ў гэтым сэнсе будзе вельмі карысным прызначэнне спецыяльнага пасланніка па Беларусі, пра што таксама абмяркоўвалася на сустрэчах у Вашынгтоне. Дзяржсакратар Блінкен на слуханнях у Сенаце пацвердзіў, што гэтая ідэя ёсць і што у хуткім часе будзе прызначаны чалавек, які будзе спецыяльным пасланнікам, фактычна будзе выконваць ролю такога каардынатара высокага ўзроўню дзеля таго, каб аб'ядноўваць, сінхранізаваць дзеянні розных дзяржаўных службаў у Злучаных Штатах. Там вельмі складаная, вельмі шырокая структура ўраду. Акрамя таго, працаваць з іншымі краінамі, з Вялікабрытаніяй, з Еўрапейскім звязам, з Канадай, усімі тымі краінамі, якія шмат робяць для Беларусі, але часам іх намаганні не сінхранізаваныя, і гэта можа прыводзіць да таго, што нейкія намаганні могуць быць меней эфектыўнымі, чым яны будуць, калі гэта будзе рабіцца разам.
Давайте больш падрабязна все ж паговорым пра новую форму, я так разумею, акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ці такая самая назва захаваецца, ці будзе іншая назва ў гэтага? От кантэкст змяніўся, што будзе прынцыпова новым вот у новым прыняцці, я так разумею, акта гэтага?
Не магу сказаць, пакуль што наконт назвы. Назва выглядае адэкватнай. Акт аб дэмакратыі, суверэнітэце і правах чалавека ў Беларусі. І хтось у 20-м годзе ужо заглянуў трохі за гарызонт у будучае і сапраўды разумеючы, што Беларусі пагражае небяспека з боку Расіі, паставіў туды слова суверэнітэт. Гэтая назва на сённяшні дзень адпавядае таму, што адбываецца ў Беларусі, і я думаю, што яна мусіць захавацца. Але я думаю, што палітычныя рэкамендацыі будуць выходзіць трохі далей за толькі пытанне падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежнай медыі, пытанняў культуры. Там яшчэ, нагадаю, былі і справаздачы спецслужбаў у Злучаных Штатах пра фінансавыя актывы Лукашэнкі. На вялікі жаль, не ўсе гэтыя прапановы з боку кангрэса рэалізаваныя, але якраз мы хацелі пачаць такі дыялог і з кангрэсам, і з дзярждэпартаментам, як структуры, якія адна будзе прымаць, другая выконваць гэты закон, каб ён быў больш прадметным і больш практычным.
От у часы, калі прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі быў Дональд Трамп, падтрымка дэмакратычных сілаў Беларусі, хочу сказаць, фінансаванне розных праграмаў у падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі, незалежных СМІ, была практычна нулявая. Наколькі трывала і цяпер выглядае падтрымка злучаных штатаў дэмакратычным сілам незалежна ад таго, які прадстаўнік якой партыі прыйдзе ў белы дом на наступных выбарах.
Так, сапраўды, дапамога для Беларусі за часамі Трампа, але яшчэ і раней. Трэба сказаць, што гэта не тлумачыць толькі Трампам. Яна была досыць невялікая, там 7-9 мільёнаў на год. Гэта вельмі невялікія грошы, калі параўноўваць Беларусь з іншымі краінамі рэгіёна. Напрыклад, Украіна, ці Грузія, ці Малдова, ці Арменія. Літаральна розніца складала разы. Там у 5, у 6, у 7, у 8 разоў магло быць выдаткавана на Беларусь менш сродкаў, чым на іншыя краіны. І на сённяшні дзень мы маем запэўненне з боку Злучаных Штатаў, што аб'ём дапамогі будзе захавана на тым узроўні, які мы дамагліся ў мінулым годзе, это 30 мільёнаў даляраў. І гэта праца вялася фактычна з самага пачатку, як быў заснаваны офіс Атланы Ціхановскай. І нам для нас было б, канешне, крытычна важна захаваць гэты ўзровень фінансавай падтрымкі. Пералічу, гэта незалежныя медыя, гэта грамадзянская супольнасць, праваабаронцы, гэта пытанне культуры, гэта ўсе тыя культурніцкія праекты, якія нам дазваляюць заставацца беларусамі, знаходзячыся за мяжой. Гэта іншыя ініцыятывы, якія могуць так тым ці іншым чынам спрыяць яднанню беларусаў, спрыяць таму, каб супольнымі намаганнямі мы набліжалі перамены ў Беларусі. І будзем працаваць над тым, каб гэты пакет рос, бо вельмі важна, каб беларуская дэмакратычная супольнасць не спынялася ў сваім развіцці. Нас, в принципе, не можа задавальняць толькі такі ўзровень, ён застаецца сціплым у параўнанні з іншымі краінамі рэгіёну. Таму будзем працаваць і са Злучанымі Штатамі, і з Еўрапейскім звязам, найперш з гэтымі двума краінамі, таму што менавіта яны застаюцца такімі найбуйнейшымі ахвяравальнікамі для грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Папраўце мяне, калі я не маю рацыі, значыць, вот 30 мільёнаў – это кожны год дэмакратычнай сілы ў офіс Светланы Ціхановскай атрымлівае ў рамках гэтага. Ну, ад пачатку, як ён быў заснаваны, это ўжо некалькі гадоў, значыць, так? Это ўжо 60 мільёнаў, правільна?
Не, абсалютна не. Гэтыя грошы мы ніколі не атрымлівалі. Гэтыя грошы выдзяляюцца на грамадзянскую супольнасць пасля таго, як Кангрэс зацвярджае гэтую суму. Яна накіроўваецца ў спецыяльныя інстытуцыянальныя фонды, якія ўжо размяркоўваюць пасля гэтую дапамогу, адпаведна, з пэўнымі прыярытэтамі. Але гэтыя грошы ніколі не даходзяць да офісу Светланы Ціхановскай. І мы тут ніякага кантролю не маем і не можам мець, таму што гэта дзяржаўныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў амерыканскіх ці еўрапейскіх. Тое, што мы можам зрабіць, гэта дамагчыся таго, каб дапамога для Беларусі павялічвалася. Гэта ўсё. У гэтым сэнсе нашая роля заканчваецца. А далей ўжо працуюць спецыялісты, прафесіяналы ў пытаннях развіцця, дэмакратычнага развіцця ці нейкіх іншых праблемах.
Валер, вы пералічылі сферы, на якія выдаткоўваецца гэтая дапамога. Можа, больш канкрэтна можна, напрыклад, у сферы культуры, у сферы там эканомікі.
Гэта падтрымка моладзі, падтрымка жанчын. Гэта праекты ў галіне спорта. Мы будзем спадзявацца, што на гэта таксама пойдзе пэўна дапамога, улічваючы, які ўнёсак зрабілі спартсмены у рэвалюцыйныя вось тыя падзеі 20-го года. Зноў жа, падтрымка праваабаронцаў, незалежных медыя, адукацыйныя праграмы. Усё тое, што дазваляе беларускай супольнасці працягваць развівацца, і мы бачым, што нягледзячы на тое, што вельмі многія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, гэты рух працягваецца, ён развіваецца, ён жывы, ён складаны. І трэба падтрымліваць гэтыя характарыстыкі, не трэба спрашчаць, не трэба рэзаць, трэба даваць магчымасць людзям развівацца.
І я яшчэ раз хацела ўдакладніць пра лічбы, вот гэтыя 30 мільёнаў, гэта кожны год, так?
Так, гэта бюджэт кожны год. Зноў жа, могуць быць і іншыя крыніцы фінансавання з дзяржавы, бо у Злучаных Штатах вельмі складаны бюджэтны працэс, нейкім чынам часам могуць перакідваць грошы там з іншых рахункаў, калі яны вызваляюцца, але зноў жа, это ўсё праходзіць праз даруйце, вельмі такую складаную сістэму кантроля, фінансавага кантролю над тым, як выдаткуюцца грошы, куды яны ідуць, хто з'яўляецца атрымальнікам, якія вынікі ад выкарыстання гэтых грошай.
Я хацела з вамі яшчэ пагаварыць пра ініцыяваны Вашынгтонам стратэгічны дыялог з дэмакратычнымі сіламі. Як гэта будзе працаваць, які будзе механізм?
Так, зараз пачынаецца этап таго, што мы будзем праводзіць перамовы, выпрацоўваць фарматы, разумець гэту канцэпцыю, што гэта азначае, з якой рэгулярнасцю мы будзем сустракацца. Але у заяўленых матэрыялах тое, што нам паведаміла сама Вэндзі Шэрман, это намесніца дзяржсакратара Злучаных Штатаў, на сустрэчы, што гэта будзе такі пастаянны механізм для супрацы, абмеркавання, каардынацыі з дэмакратычнымі сіламі, то бок з палітычнымі сіламі Беларусі і грамадзянскай супольнасцю. Гэта будзе такая даволі інклюзіўная платформа, дзе будуць знаходзіць месца самыя розныя сілы. Але ты не менш, пакуль не магу сказаць, як гэта будзе выглядаць на практыцы, што важна для нас. В прынцыпе, сама назва гэтая дыялогу, стратэгічны дыялог, азначае, што гэта не некія лакальныя праблемы. Мы будзем размаўляць пра шырокі спектр адносінаў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Мы будзем заглядаць у будучае. Гэта не будзе абмяжоўвацца толькі сённяшнім парадкам дня. І, канешне, мы разлічваем на тое, што гэта будзе расці, што гэты механізм, ён дазволіць нам больш эфектыўна выкарыстоўваць ресурсы, каб адпрацоўваць ідэі, адпрацоўваць ініцыятывы, якія з'яўляюцца сярод палітычных сіл, сярод грамадзянскай супольнасці. Вельмі важна для нас, каб гэты механізм таксама быў сустрэты з цікаўнасцю ў еўрапейскім звязі. Это тое, што нам таксама не хапае часам такой узгодненай, пастаяннай, скаардынаванай працы над нашымі прыярытэтамі з еўрапейскімі партнёрамі. Ці гэта могуць быць нацыянальныя такія стратэгічныя дыялогі з буйнейшымі краінамі, ці гэта могуць быць такі агульнаеўрапейскі дыялог. Можа, з часам мы зможам прыйсці да таго, калі ў нас будзе еўрапейска-амерыканска-беларускі дыялог, і гэта было б, бадай што, аптымальным варыянтам.
З 22 па 28 сакавіка працягваўся візіт лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціханоўскай, прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету офісу Святланы Ціханоўскай Злучаныя Штаты. Што б вы назвалі галоўнымі вынікамі гэтага візіту?
Ну, вось тое, што мы ўжо абмяркоўвалі, гэта акт аб дэмакратыі ў Беларусі, тое, што да нас прыслухаліся, што гэты закон зараз распрацоўваецца, у найбліжэйшыя месяцы ён будзе прыняты. Гэта запуск стратэгічнага дыялога. Зноў жа, нам вельмі важныя такія пастаянныя механізмы, якія паказваюць узровень нашага ўзаемадзеяння са Злучанымі Штатамі. Вельмі важна, што Злучаныя Штаты заявілі пра ўвядзенне новага пакету санкцый менавіта падчас візіту Святланы Ціханоўскай. Адначасова быў абвешчаны запуск новага маскоўскага механізма па Беларусі ў рамках АБСЕ, да чаго спрычыніліся, канешне, і Злучаныя Штаты. І гэта будзе такім новым механізмам для збору дадзеных пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі менавіта на фоне вайны. Бо кантэкст у Беларусі, на жаль, змяніўся моцна, ён не застаецца статычным, і бачым тэндэнцыю да пагаршэння, і таму ўзнікла яшчэ напрыканцы мінулага года гэта ініцыятыва, якая зняла пэўны час для таго, каб яе рэалізаваць. Спецыяльны пасланнік па Беларусі, гэтая тэма, якая завісла ў пэўны час, і нам трэба яе ўсё ж такі зрушыць з месца. Тут хутчэй пытанне таго, як колькі займае часу для прыняцця рашэння ў Вашынгтоне, але для нас было вельмі важна пачуць, што гэта пытанне на парадку дня і што хутка яно будзе прынятае. І вельмі важна, што візіт Светланы Ціханоўскай у Вашынгтон супаў па часе з абвяшчэннем рашэння аб размяшчэнні ядзернай зброі расійскай на тэрыторыі Беларусі. Якраз гэта супала з нашымі сустрэчамі ў Белым доме, у Радзе нацыянальнай бяспекі, там, дзе Светлана Ціханоўская сустракалася з Джэйкам Салліванам, дарадцам прэзідэнта Байдэна па пытаннях нацыянальнай бяспекі, і магла давесці з першых рук нашу пазіцыю па гэтым пытанні, што гэта абсолютна недапушчальна, што гэта з'яўляецца пагрозай нашай незалежнасці, нашаму суверэнітэту, што Беларусь робіць мішэнню, фактычна Беларусь губляе кантроль над сваёй тэрыторыяй і тое, што можа з ёй адбывацца. У прынцыпе, калі мы кажам пра гэтую сітуацыю, то, канешне, у пэўным сэнсе гэта можа нагадваць такі крымскі сцэнарый. Калі расіяне прыходзяць у нашу краіну, асноўваюць гэтыя ваенныя базы, развіваюць інфраструктуру, прывозяць усё больш і больш людзей і пасля ўжо прыпрымаюць нейкія дзеянні для таго, каб захапіць гэтую тэрыторыю. Мы не глядзім на расіян як на пожаданую прысутнасць на тэрыторыі Беларусі. Мы разумеем, што калі расіяне прыходзяць, то пазбавіцца ад іх вельмі складана, што яны застаюцца там на доўгі час і толькі можна іх ці сілай, ці збядненнем Расіі можна іх адтуль вытурыць. Ну, але в прынцыпе для нас, канешне, недапушчальнае такое развіццё падзей, і мы працуем зараз з міжнароднай супольнасцю для таго, каб заклікаць іх да таго, каб не дапусціць размяшчэння ядерных сіл Расіі на тэрыторыі нашай краіны.
Калі мы згадаем першы адзіны візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў у Беларусь у 1994 годзе, ён быў таксама звязаны з рашэннем Беларусі адмовіцца ад ядернай зброі. І як вам падаецца, вот цяпер увага палітыкаў Злучаных Штатаў, кіраўніцтва Злучаных Штатаў да сітуацыі Беларусі, да ўсіх небяспекаў, пра якія вы гаварылі, яна падвысілася ці падвысілася разуменне гэтай небяспекі?
Так, конечно, трэба прызнаць, што вайна супраць Украіны моцна паўплывала на тое, што бачыць, што заўважаюць амерыканскія палітыкі і міжнародныя палітыкі ўвогуле. І, конечно, Беларусь у гэтым сэнсе не выключэнне. Разам з тым, ветэраны Вашынгтона, тыя людзі, якія даўно адсочваюць Беларусь, якія даўно займаюцца нашай праблематыкай, у адзін голас гавораць, што ніколі раней столькі ўвагі Беларусі не надавалася. Ніколі раней столькі не было сустрэч, мерапрыемстваў, не столькі не выдзялялася рэсурсаў на тэматыку Беларусі. Таму так, для нас гэта заўсёды будзе недастатковым, тое, што мы атрымліваем, і ўвагу, і палітычную волю, і рашэнні, і рэсурсы, таму што пакуль мы не дасягнем свае мэты вызвалення Беларусі, для нас гэта ўсё будзе недастаткова. Але калі казаць аб'ектыўна, калі параўноўваць гэта з мінулымі перыядамі, то у Вашынгтоне захоўваецца кансэнсус па Беларусі, і рэспубліканцы, і дэмакраты аднолькава глядзяць на гэтую сітуацыю. Як мы кажам у такіх паездках і ў Злучаных Штатах таксама, што Беларусь аб'ядноўвае нават такія часам непрымірымыя палітычныя сілы, якія могуць быць у розных краінах. І мы ў гэтым сэнсе мы з аптымізмам глядзім на перспектывы развіцця адносінаў паміж дэмакратычнай Беларусію і Злучанымі Штатамі.
Дякую, вялікі Валер, што знайшлі час для штодзённага эфіру падзеі і каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякую вам вялікі.
Дзякую, бывайце здаровы.
А гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па замежных справах Валер Кавалеўскі, і мы падсумоўвалі вынікі візіту дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святланы Ціхановскай і каманды ў Злучаныя Штаты Амерыкі. З вамі была я, Ганна Соус. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.